V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Lepo pozdravljeni tukaj v Mariborski stolnici, študentje, študentke, tudi vsi ostali, ki ste prišli, pa seveda vsi poslušalci Radio Ognjišče, ki nas sedaj spremljate, to sveto mašo, ste z nami povezani, združeni. Vstopamo v to sveto mašo z upanjem, z zaupanjem, da nam bo Bog dal moč, da nas bo napolnil s svojo močjo, nam dal svojo milost, nam dal notranjo sprostitev, notranji mir in da bomo, in še pogled naprej, da bomo zmogli hoditi ta večer in potem vse naslednje dni v upanju. Sveta maša se daruje za zdravje dedka, ene od študentk tukaj, bomo si molili za to, poleg vseh ostalih naših namenov. Prosimo odpuščanja za naše grehe, da bi res z odprtim in iskrenim srcem bili skupaj ta čas svete maše. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo, Bog naš Oče, Tvoja družina smo in Ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki je s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve knjige kraljev. Ko je kraljica v Sabi slišala o Salomonovem slovesu v Gospodovem imenu, ga je prišla skušati z ugankami. Prišla je v Jeruzalem zelo velikim spremstvom. Kamele so nosile dišav, silno veliko zlata in dragih kamnov. Stopila je k Salomonu in mu povedala vse, kar ji je bilo na srcu. Salomon ji je razložil vse, kar ga je vprašala. Ni je bilo reči, ki bi bila kralju prikrita, da bi je ne bil kraljici razložil. Ko je kraljica iz Sabe videla vso Salomonovo modrost in palačo, ki jo je bil sezidal, in jedi njegove mize, kako so tam sedeli njegovi dostojanstveniki in stregli njegovi služabniki, njih oblačila, njegove točaje in njegovo žgalno daritev, ki jo je daroval Gospodovi hiši, tedaj je kar strmela. Rekla je kralju: resnično je, kar sem v svoji deželi slišala o tebi in tvoji modrosti. Nisem verjela, kar so pravili, dokler nisem prišla in videla na svoje oči. In glej, niti polovice mi niso povedali. Tvoja modrost in odličnost presega sloves, ki sem ga slišala. Blagor tvojim možem, blagor tvojim služabnikom, ki vedno stojijo pred teboj in poslušajo tvojo modrost. Hvaljen Gospod, tvoj Bog, ki si mu bil všeč, da te je posadil na Izraela v prestol. Ker Gospod vedno ljubi Izraela, te je postavil za kralja, da bi vršil pravico in pravičnost. In dala je kralju 120 talentov zlata, silno veliko dišav in dragih kamnov. Nikdar več ni prišlo toliko dišav, kolikor jih je kraljica iz Sabe dala kralju Salomonu. Božja beseda. Usta pravičnega govorijo modro. Izroči svojo pot Gospodu. Upaj vanj in On bo storil. Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina. Usta pravičnega govorijo modro. Usta pravičnega govorijo modro in njegov jezik pove, kar je prav. Postava njegovega Boga je v njegovem srcu in njegovi koraki ne omahujejo. Usta pravičnega govorijo modro. Rešitev za pravične pride od Gospoda, ki je njihovo pribežališče v stiski. Gospod jim pomaga in jih rešuje, ker se zatekajo k njemu. Usta pravičnega govorijo modro.
Gospod z vami, iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus spet poklical ljudstvo ter jim govoril: Poslušajte me vsi ter umejte. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo onečastiti, če pride van, pač pa, kar prihaja iz človeka, to ga onečasti. Ko je od množice prišel v hišo, so ga njegovi učenci vprašali za priliko. Reče jim: Tako, tudi vi ste brez razumnosti. Mar ne veste, da ne more človeka omadeževati nič, kar pride van od zunaj, ker mu ne pride v srce, ampak v želodec in odide v greznico. In tako razglasi za čiste vse jedi. Kar pa pride iz človeka, je rekel, tisto omadežuje človeka. Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Mislim, da smo lahko zelo jasno začutili neko razliko med znotraj in pa zunaj, se pravi nekaj, kar je v srcu, nekaj, kar je izven srca. Jezus to zelo loči in zdi se, da je tukaj vmes na tej poti med tem znotraj in zunaj se dogaja veliko stvari, so mogoče velike spremembe. Ni avtomatske povezave med znotraj in zunaj človeka. Jezus govori, da je bistveno to, kar človek nosi v srcu, to, kar on je v svojem srcu, ne pa toliko, ni bistveno zanj, kar vpliva nanj, kar prihaja od zunaj. Namreč človek se odloča s svojim srcem, v svojem bistvu, v svoji duši tudi rečemo, in tam se spočenejo stvari, najprej se začne vedno z mislijo in potem to prehaja na dejanje. Na dejanja. Besede so včasih še vmes, potem pa dejanja. In zakaj je Jezus tako oster? Jezus, ko govori o tem, kako preveč gledamo na zunanjost, premalo pa na notranjost, zato ker v tem vidi farizejščino. In kadar je na vidiku farizejščina, se zdi, da se Jezus popolnoma razjezi, da to preprosto ne prenaša. Da je to očitno eden glavnih razlogov, da človek ne more priti do Boga, da ne more priti do resnice. Zato, ker na nek način zaobide resnico, zaobide Božje obličje, kakor da bi ga prevaral. Na videz nekaj naredi, v resnici pa ne naredi. In tako ostane isti, kakor je bil, medtem, ko se izgovarja na to, da se je spremenil, pa se pravzaprav ni spremenil. In Jezus ve, kako nevarno je, da nekdo govori, da se je spremenil, ve, da se ni spremenil in v imenu tega potem dela. Da bi mu ljudje verjeli in mislili, da je takšen spremenjen, spreobrnen človek, ki ga imajo zdaj pred seboj. In tukaj gre za veliko prevaro, varanje ljudi pravzaprav. Tisti, ki je farizej, pa pravzaprav pozna resnico, ve za resnico, vendar se je izogiba, noče je srečati, noče človeku, Bogu, pogledati v obraz. In ta farizejščino imamo na različnih nivojih, verjetno vsak izmed nas ima izkušnjo, da je kdaj je farizej ali pa je bil farizej ali pa je tudi druge doživel tako kot farizeje, da je živel med farizeji, da živi med farizeji. In sicer najprej na čisto osebni ravni si je velikokrat si težko priznati lastne omejitve, težko si je priznati, da so tudi drugi potrebni v našem življenju, nisem samo jaz, in težko je tudi sprejemati neuspehe in podobne stvari, zdaj imate ravno izpite in to je pač farizejsko, da ne sprejmeš, da si to, kar si, da je izpit šel tako, kot je šel, preprosto se soočiti s stvarmi, jih priznati in biti tam, kjer si, to je resnica. In samo z resnice lahko nekaj gradimo, z farizejščine pa ne, če lažemo samemu sebi, da nekaj je, česar ni, verjetno ne moremo ni česar graditi, ampak se še bolj podiramo. Potem je tudi gotovo farizejščina na ožjih medosebnih odnosih, na primer v naši družini, tudi včasih se delamo, kada smo zgledni vzgojitelji, da, ali pa zgledni otroci v družini, pa v resnici živimo čisto drugače in seveda to vpliva na naše medsebojne odnose, ker ljudje imamo nek globinski čut za resnico in točno vemo, da to ni pristno, kar zdaj živimo tukaj, če ni iz pristnosti, iz resnice. Tudi si ne znamo povedati iskreno stvarivi obraz, tisto, kar bi se morali pogovoriti, zato, ker mogoče celo vemo, da bi se potem odnosi popravili, nam je težko, da bi se popravili, ker nam je včasih malo bolj všeč biti v konfliktu, ker potem bolj čutimo se žrtvu, pa se čutimo, da imamo prav in tako dalje. Je razne strategije, imamo tukaj pri tem tudi. Pa je farizejščina tudi na delovnem mestu, ko prelagamo delo drug na drugega, se izogibamo svojim dolžnostim, svojim odgovornostim, potem tudi opravljanje, toženje drug drugega na delovnem mestu, to dela izredno slabo vzdušje med nami in to je vse farizejščina, to je vse zakrivanje resnice. Pa poznamo tudi farizejščino na javni ravni, na družbeni ravni, to vemo, da so včasih družba preko medijev in tudi sicer spreneveda, kakor da je za dobro ljudi, v resnici pa ljudem krade, pobira in tako dalje in to se zraven smehlja, ne nekdo, ki to dela, se ljudem smehlja in to je res velik cinizem, velika farizejščina. Torej na različnih nivojih obstaja tako farizejsko obnašanje in gotovo se osebno najdemo na kakšnem od teh nivojev in gotovo si je dobro vsak dan postaviti pred Božje obličje in se vprašati, koliko sem iskren najprej do samega sebe, pa do drugih, do Boga, pa do družbe, do naroda, do vsega, kar me obdaja, koliko živim eno pristno življenje. Vkolikor ga ne živim, gotovo zapravljam čas, ker tistega časa je škoda. Tisti čas bi jaz lahko porabil za veliko lepih, dobrih stvari, potem pa izgubljen čas, zato ker to nikomor ne koristi, mogoče koga celo zavaja in mu podaljša neko pot iskanja resnice. Skušajmo se res truditi za to in iskati v srcu modrost, modrost pa je odgovor na farizejščino. Smo slišali v prvem berilu o kraljici iz Sabe, ki je prišla poslušati Salomonovo modrost. Modrost seže daleč, je močnejša od laži, je močnejša od farizejščine in prodre globlje v sočloveka. Zato gojiti modrost je nekaj izjemno plemenitega, postajati modr človek, kar pomeni človek, ki zna vse povezovati v življenju, vse, kar doživlja, zna povezovati, razmišljati, kakšni so odnosi, razmerja in iskati iz vsega skupaj temeljno resnico, temeljna spoznanja, ki pa jih potem tudi nesebično zna razdeljevati drugim, jih ne drži samo zase. Modrost se množi z razdeljevanjem, zato ker je zelo blizu ljubezni. Ljubezen večkrat posebej v vzhodni cerkvi imenujejo tudi modrost ali pa premodrost, zato ker sta si sorodni, sta čisto blizu skupaj. Prosimo torej, da bi postajali vedno bolj modri ljudje, tudi če ste mladi. Tudi mlad človek je lahko zelo modr. Poznam zelo modre mlade ljudi, pa zelo nemodre starejše tudi. Ki bi rekel, da je nek mlajši človek modrejši od onega starejšega, čeprav se nam zdi, da z leti modrost raste, pa ni tako. Ni vedno tako, odvisno je od nas, koliko se odpiramo modrosti, koliko rastemo v njej in lahko hitreje rastemo modrosti, pa tudi počasneje. Torej, bodimo odprti za modrost, bodimo odprti za Božjo ljubezen. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas uči, da človeka ne omadežuje, kar pride van od zunaj, ampak kar prihaja od njegovega srca. Obrnimo se k njemu in ga prosimo.
Kraljica iz Sabe je občudovala Salomonovo modrost in zaradi nje slavila Boga. Naj se zavedamo, koliko večja milost je za nas,
da poznamo evangelij. Prosimo te, usliši nas. Zunanje stvari ne omadežujejo človeka, ker ne pridajo v njegovo srce. Naj bomo pozorni na to, kaj gledamo, beremo in poslušamo, da bomo ohranjali srce čisto. Prosimo te, usliši nas. Jezus, ti ne gledaš na zunanjost, ampak poznaš srce vsakega človeka. Naj vsi, katerih srce je ranjeno zaradi hudobije, najdejo pot do sprave z Bogom in s cerkvijo. Prosimo te, usliši nas. Jezus, s svojim trpljenjem si rešil človeka, ki je zapravil prijateljstvo z Bogom. Sprejmi k sebi vse umrle, katerih vero edino ti poznaš. Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus, le ti veš, kaj je v globini naših duš. Usliši naše prošnje in nam podari čisto srce, da te bomo mogli prav hvaliti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago predane vse iz svojih rok.
Vsemogočni Bog, ustvaril si kruh in vino, da nam na zemlji dajeta hrano in veselje, da je postaneta zakrament, ki nam prinaša večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Mater Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Dvignimo skupaj naša srca kot skupnost zdaj nebeškemu Očetu in prosimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je vlast, slava Tvoja.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami vsemi.
In s Tvojim
duhom. Isto bolj. Thank you. i odjemle grehe sveta. Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. Molimo. Gospod naš Bog, v svoji dobroti si nas nahranil z istim kruhom in kelihom. Prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo z veseljem služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.
Bogu hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal je pater Marjan Kokal, župnik Univerzitetne župnije Maribor. Somaševal je Robert Cekavčnik, župnik iz Črne na Koroškem. Pri maši je prepeval študentski pevski zbor Vdih.